uzkids.net taqdim etadi.
Bugun yig'lab kirib keldim xonamga. Xo'rligim keldi-yu ko'z yoshga botdim. Dori olish kerak edi onamga. Noiloj g'ururim 100 mingga sotdim. Pulimning hisobi arzimagan so'm. Bir dona dorining narxi ham osmon. Bugun bir narsani tushundim mana. Dorining oldida odamlar arson. Ayting nima bo'lsa bo'laversinmi? Guldayin onalar so'laversinmi? Dorilar qimmat deb pullari yetmay. Dorisi yo'q onalar o'laversinmi? Ayting nima bo'lsa bo'laversinmi? Guldayin onalar so'laversinmi? Dorilar qimmat deb pullari yetmay. Dorisi yo'q onalar o'laversinmi? Yoshga botdim, dori olish kerak edi onamga. Noiloj g'ururim 100 mingga sotdim. Qanday yashayapsiz vijdon sotib? Millionga 100 minglik dorini sotib. Onam uchun g'ururim 100 mingga sotib. Dori olayapman qarzlarga botib. Ayting nima bo'lsa bo'laversinmi? Guldayin onalar so'laversinmi? Dorilar qimmat deb pullari yetmay. Dorisi yo'q onalar o'laversinmi? Ayting nima bo'lsa bo'laversinmi? Guldayin onalar so'laversinmi? Dorilar qimmat deb pullari yetmay. Dorisi yo'q onalar o'laversinmi?